klapa, to poslušaš.
Ej, ma ne vem, dobiš neko plato, ki avtomatično umuje smart, če zdaj čekiram, kaj sploh je to.
Ja, šit, sem slišal za to sceno. Ja.
Ma ja, dele, neko dele nabavo ta nov Rolandov hibrid RH in se odločil, da bo sam s tem naredil plato. V bistvu, niti ni tako slabo, kot oni Irci pred časom.
Ja, ti si bilo pa dosti grozno, ja, fakt. Ampak dej, a mi lahko daš to ta novo plato tega modela z Rolandom?
Ma ja, lahko, ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, ne, nimam.
A fakt, ne, pa ti pa ne moram, ker me lahko še zaprejo. No, ampak sej, ba, ja gremo del zdaj na turnaja s to mašino, prija tudi nam.
O, basna, kjera sva štareca, šita.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 5 minut čez 9. jutranjo, samo na Radiu Študent.
Pri pretočni platformi SoundCloud so znanili, da s 1. aprilom 2021 platforma prične s prakticiranjem novega plačilnega modela za glasbenike. Gre za prestrukturiranje pretakanja dohodkov glasbenikov iz platformno-centričnega na uporabniško-centrični način. Platformo-centričnega načina se poslužujejo trenutno vsi streaming giganti, kot sta Spotify in Apple Music, ki imata tudi večinski delež na trgu. Platformocentrični model pomeni, da velika popularna imena v glasbeni industriji dobijo občutno večji delež izplačil kot manjši ustvarjalci. Izplačila se namreč računajo tako, da se primerja število predvajanj komada posameznega ustvarjalca s številom vseh predvajanj. To pomeni, da je odstotek predvajanja pesmi indie artistov na platformi skoraj ničeln v primerjavi z velikimi imeni, kot sta Post Malone in Taylor Swift. S tem pa tudi med ustvarjalce niso enakomerno razdeljena izplačila. Predrugačenje načina plačila po principu uporabniško-centričnega modela je spodbudna novica, predvsem ker omogoča, da gre delni prihodek od naročnine direktno glasbeniku, ki je del programa SoundCloud Premier. Repost by SoundCloud ali Repost Select. Repost Select, ja. Ilustrirajmo. Če naročnik na SoundCloud platformo cel mesec posluša pretežno tri glasbene ustvarjalce, bo denar od njegove naročnine večinoma razporejen med njih in to ne glede na število in pogostost predvajanj. Ključno je, koga naročnik posluša. Tem uporabnik ne financira velikih popularnih ali drugih malih nepopularnih imen, ki si jih ne predvaja. Umetniki, katerih komadi so na splošno pogosteje predvajani, bodo še vedno dobili svoj delež in zaslužili znatno več kot majhni glasbeniki. Hkrati pa je večji del izplačan glasbenikom, ki imajo konsistentno in zavzeto bazo poslušalcev, tudi če njihovo število ni šestmestno. Pri razdeljevanju prihodkov bo SoundCloud upošteval tri kriterije. Koliko časa uporabnik posluša določenega ustvarjalca glede na skupen čas vseh predvajanj v določenem mesecu, koliko oglasov je uporabnik konzumiral in ali ima poslušalec plačljivo naročnino SoundCloud Go Plus. Poslušalci imajo torej bolj ključno vlogo in direktno povezavo z ustvarjalcem, kar lahko spremeni tudi sam proces ustvarjanja glasbenikov in delovanja založb, saj ta spodbuja ustvarjanje glasbe, ki jo bomo lahko poslušali daljše časovno obdobje in grajenje celostne glasbenikove kariere. Trenutni model vzgaja One Hit Wonderje, ki so prilagojeni politikam streaming platform. To pomeni, da je pesmi več in so krajše, tudi narejene so tako, da pašejo na mnogotere playliste, zaradi česar imajo večje število predvajanj. Posledično dobimo občutek, da imajo te pesmi veliko oboževalcev. Poleg tega naj bi zaradi direktnejših in transparentnejših transakcij med poslušalcem in avtorjem glasbe obstajala manjša možnost manipulacije predvajanj. Po vsem tem pa je nujno poudariti, da po podatkih iz leta 2021 Spotifyjev delež na trgu znaša 35%, pri čemer ima platforma 320 milijonov uporabnikov, za njim pa je Apple Music z 19%. Manjše platforme, med njimi tudi SoundCloud, skupaj predstavljajo le 14% delež na trgu, kar pomeni, da SoundCloud lastnoročno ne bo spremenil in razburkal glasbene industrije. Predrugačenje deljenja dobičkov od poslušanja glasbe na legalnih digitalnih platformah po uporabniško-centričnem modelu bo lahko imelo učinek šele, ko se temu priključijo tudi večji akteri na področju streamanja, ki do tega za zdaj ostajajo neopredeljeni. Kakšni so potencialni zapleti in zlorabe, uspehi in bonitete tega modela še ni možno dokončno zatrditi. V času, ko je delovanje glasbenikov okrnjeno in vedno bolj odvisno od streaming platform, ki plačujejo mizerne količine denarja, pa SoundCloudova odločitev vendarle predstavlja vsaj majhen korak v smeri bolj pravičnega porazdeljevanja prihodkov v glasbeni industriji.
Now, what's new?
Perfume Genius je svoj sploh ne dovolj postaran senzibilen indie album iz leta 2020, Set My Heart on Fire Immediately, izdan pri založbi Matador Records, že preoblikoval v zbirko remiksov. Med sodelujočimi najdemo pester žanrski razpon, od dark wave-a do eksperimentalnega popa. Danes bomo poslušali komad Describe, ki ga je zremiksal hyper pop oče A.G. Cook, pri čemer je uspel ohraniti intimo in hkrati dodati svoj značilen izraz z distorzijo in saturacijo zvoka. Prisluhnimo torej Perfume Geniusu in A.G. Cooku ter njunemu komadu Describe, izdanemu marca letos pri Matador Records. Svaštarnico je pripravila Ula.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.